Radio Okapi. Okapi.
Okwela muna bino banso, tolanda yambo, boku sebo asango. Bazuzi ya Cour Pénale International ba katili kambo pe ba tiki Mathieu Ngudjolo. Manso mba fundela kie, mandi mamite na bazuzi pona bozangi bilembo. Boko landa obolai bwa sango ya biso, makanisi kuna na Ituri, pona likambolina. Bakambi ba engumba Goma, ba bwaki mbela na ba engumba kofima engumba Goma te, pamba te manso masili kolenge lama, pona ko bate la malamu engumba eye pe zinga zinga na yango, na eleko eye ya milulu ya suka ya mbula. Moto moko awaki na mbula makasi ebetaki lobi na butu awa nenguma moko di Kinshasa penzela ya kimwenza ekabwani na biteni bibale. Mbote la bino banso bozwili bakuya kulanda biso na Mahagi, na Baema Sud, na Boga, Pelisusu, na Bogoro, tozwabi bongo na Etuka Oriental. Mathieu Ngudjolo, ndenge boyoki, bazuzi ya CPI batikie na mbeba bafundela kie ya koboma bato bayike na Bogoro. Mokambi ya kala ya lisanga Front des Integrationistes et Nationalistes, afunda maki lolenge azaraki tango babomaki bato bayike, omwantuku ibale na ine isanza ya Ibale na Bogoro na Etuka Oriental. Onte ali kamalina elobi procureur bato pene na kama Ibale babomama. Uta engumala e sango ya Stéphanie Mopas na lingala ya Arlette Mouiki Sevesa.
Bazuzi ya Cour Pénale International ba bandite procureur a zangi bilembo miye mikola kisa polelete Mathieu Ngudjolo azwama kikati na baibabo maki bato na Bogoro. Esambi selo eboi kondima maloba ya banzenene ke basato baye procureur a benga kipe balobaki ya kubatama otango ya bosambisi epai wapi balobaki te Mathieu Ngudjolo azwama ki o Bogoro. Nzokande banzenene ke baike bandimisa kite azwama ki o esika e enate. Lokola elakisa maki na bafunda mimwaye Mathieu Ngudjolo alandela maki lokola mokambi na boye pona yango azalaki na posa ya kozwama o esika e nate po ya kofunda ma lokola mobomi. Ata na yango bazuzi babanzi te procureur azalaki na bilembo bilongo banite po ya kolakisa mosala mwaye lokola mokambi o eleko mambima na masale maki kotanga sanza ya Ibale ya mobuko to Ibale na misato. Procureur asengi na bazuzi batele misamokano ya kotika mofundami pamba akukiko zongi sa sima mokano moye. Bazuzi bakola kisa mokano mwa bango sima ya nzanga. Mokano ya kukata likambo ya Germain Katanga moye asambisa maki elongo na Mathieu Ngudjolo ekola kisa maliboso ya sanza ya mine ya mobu moko ya te. Pamba te utaposo Ibale bazuzi bakani kozongela pe komanyola malamu mambi bamofundaki.
Lolenge tuwevisa ki bazuzi ya Cour Pénale International batiki Mathieu Ngudjolo chui na mafunda manso bafundela kiye ezali bongo koboma bato baike peko sala mbeba nzike na eleko ya bitumba uta mobu nkoto Ibale na sambo. Mokambi ya kala ya lisanga lisimba kama ndoki na Ituri ona afunda makipo na ndenge wabu maki bato baike na mboka Bogoro untaka kilometre ntuku Ibale na itano osuri ya Bunia na sanza Ibale ya mobu nkoto Ibale na isato. Mokano moye mokwe ili lolo ye mobimisi makanisi makeseni na site ya Bunia. Delve wa isala bula iwa sangu.
Na mabine ya bale ndinde ba idibote ya Mathieu Ngudjolo ba yambi mwa Ibale na esengo mingo mitema mokano wa bukangola miyande kwa ya bango mokano mokamate mina bazuti ya CPI. Pwea ya Mathieu Ngudjolo CPI esali mosala malamu nzambi prokira ya memaki na nzende neke ya lokuta pwea kobebi sa kombo ya leki ya ye pe idibota ya bango. Dio gracia selu chobo apesi matondi na bazuti ya CPI pwea mosala batari. Dio kilina dizalipe omoteme ya Jean-Pierre Ngabu moko kati ya disanga ya politiki tep mina mokuse Mathieu Ngudjolo zakinde mokambi mapinga mabatumbo kia FNI otango ya bitumba. Justice Plus ilisanga ekolo pa bubundisi botosi wasomi ya bato Ituri esepeli soki mukete na mokano mona. Poya mitera bosa mulobeli olisanga lina procureur atemele kibofunda ya Mathieu Ngudjolo na ndenge elongo bani soki mokete. Awa navunia baike kati ya bato ya mayele bakanisi ete ngongebeti ipo misale mabomemi bato nzile abomoko oboka Bogoro milanda mokano mwabazuzi ya CPI. Bunia Delve Waisala Radio Capi.
Masolo kati na mbula matari wa ekolo Kongo Demokratiki pe batomboki ba M23 Nengumba Kampala, mibeko mitali bokambe mibwa masolo mana mitamaki mikoloto lelolo ye na biteni biso bibale, mibeko miango mizali na milongo tuku ibale na ibale, ezali kolobela lolenge masolo makolekela pe mae bakolobela oeleko inso ya masolo, biteni biso bibale bimanyola kipe mwango ya mambi bakotiaka likolo ya mesa onte ya masolo, pe bajumo kano ya koloba, ya kolo ka bobele koyokana omatali boko bisika ya mwango mona lobi mokolo ya mosala misato elobi motinda minabiso uta Engumba Kampala. Na etuka Nord Kivu ontango mei bakambi etuka ba sengi na baie Engumba Goma kotika na bobele onte Engumba pe ba sara misami ya bango bomo mesano. Mbela ebwaka maki lobi loleki na suka ya yoko likitali ya lombango ya mbula matari ya etuka omayematari bokengi onte ya etuka mobimba. Mikolomi ye baie Engumba Goma baike bazaliko kende onzela ya etuka ya Sud Kivu pe ya bikolo ya zinga zinga. Manso po sangwe panzani kolobate batumbuki ya ba M23 bazaliko mile ngele pona kozonga lisusu onte Engumba Goma. Bwewa sango na yo Bernardi Diambo.
Ontongo ya lelo kuna olibongo ya Goma mabota nzike bazaliko wela babato pona kukenda osid kivu kuna ubukavu. Basusu pe bazaliko zoampepo pona kukenda kisasa. Baike bazaliko kati sandelo ya Rwanda kukenda mboka mupaya. Bana kela sebele bakati mateya bakimi na baboti na bango. Zambi nungu nungu ena esie sali sikoyo mikolo misatu batali kwa odloba ete bitumba ekoiko salima. Kasi likambolina lisepelisite bakambi baituka. Pona bango bafandi bazala na kimia eloko moko ekosali mate. Batali kwa landela mambi manso malamu penza. Pe na lolenge esengeli. Molobeli wa mbura matadi wa etuka ya Nord Kivu ye asengi na bana Goma kolanda maloba ya banguna te bazali kwa oloba lokuta ezali solo te. Bafandi bazala na bobangi te ye asengi na baboti pe kotinda bana bakenda kelasi. Pwete pologalami ya mubumu ye mozu wa retarte. Zambito ba ete, nungu nungu ena e koloba ete ba M23 bazwami onzinga zinga ya Goma yango elubami na masanga ebele. Ezra ta masanga mamolongo. Uto Goma, Bernardine Diambo pona Radio Kapi.
Totika la bobele na etuka Norkivu, wapi bakambi bapulusi yonte etuka bazwi mokano ya kobate la Engumba Goma mobimba pe zinga zinga na yango. Liyebisi liye libimaki lobi loleki na masolo na monoko ya inspe atali bapulusi onte ya etuka na masolo ya poso inso na bapulusi na Engumba Goma. Na libakulina Colonel Vital Awashango atali sakipe mosara esili kosara bapulusi sima ya bolongwi ya batumbo kia ba M23 na Engumba mokondi ya etuka ya Nord Kivu. Alakibo kingi makasi bakosara na eleko eye ya milulu ya suka ya mbula onte ya Engumba Goma pe zinga zinga na yango. Colonel Vital Awashango azani elobeli ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio.
Un des points pour la parade c'était déjà.
Moko yatina ya masolo mabiso muzalaki kokebisa bato pote milulu miasuka mbula mileka na kimia. Yango bondimisi moye to sengi peto bandite maloba mabiso mayokani. Na boye kubanda sikawa tozali na bokebi. Na bokuse na bandite mabongisi ya baima pinga baeto pandiho Engumba mobimba. Misala malamu mizali kosalema. Ndakisa kozongisa mituka kozongisa mandoki manso itali mabongisi pambate moto moko akoki kosala mosala te ezalinde lingomba na mabongisi ya malamu na bandite toko batela Engumba na bokengi malamu
assurer la sécurité.
Mbula makasi ya beta kina butu ya lobi loleki kino na tongo ya lelo awa nengwa mkondi Kinshasa e bomaki moto moko na komina limete. E sengilepe koeba tenda konzike etonda ki mai ontea komina ena. Ontango mei nzela ya kimwenza e kabwani na biteni bibale. Nambala moko bayi Engumba mkondi bayibazwa ki makama bayibite basara nini. Lolenge zari kwebi sabiso duna madimba kasilingala ya Blaise Makasi Nandes.
Mingi kati na bayimbo ka baye bakuta nyina makama pe baye tokuta nyina bango lelo basengi na mbula matari na kosali sabango pe na kopesa ya nona mambi matali mabenge maye bazali kokuta na mango nzela eye imemakana kimweza izwa mipemeni na universite ya Kinshasa ezalinde esika ebebi makasi lobi imitu kamitamu lakina nzela eye ya bakilometre zomi eye banana rompwe ngaba pe ekendate na ndako ya basango ya lingomba ya bajezuit nzokande lelo na retombo eye zwa mi na bakilometre motoba na rompwe ngaba nzela katani likamboli elipesi kana na baibasali la kanzela ena toyoka litatoli na bango.
Nous avons fait pied ce matin.
Lelo na tongo totamoli makolo uto bandako na biso te awa. Bana basengeli kokene na kelasi, ba mama basengeli kokene koluka biloko ya kolia. Mambi mana mazali kosenga ete basale la motuka. Nzokande mituka mizali koleka te.
Passe ici, le bus passe pas.
Mbula ebeta kilobi ezindisi quartier Sokopao ezwami pemeni na poalo na commune ya Limete.
Pona kosilisa mabota lekankama moko onte ya site kamanyola na ngumba kolwezi basali kobika tango na kozala na mai mapetwa pene na sanza isato bolobi baisite ena maso mazali poli bulu ya mai etonga kompani kamoto copper company kasesera mokuse esila kobeba libulu lina lizalakise yango mei wapi baisu baisite batoka ka mai mapetwa bolebwa sango alet mbuiki sevisa.
Uta mobuyo ko bafandi ya selil Brickville bazwaki lisungi ya libulu ya mai mapeto ya boteteli. Moye utaki na maboko ya kompani kamoto Cooper kompani kasese na bokuse. Sikawa uta basanza misato libulu liye ya mai mapeto esila ko beba. Boe ndimisi baiko lwezi baiba kufanda ka o esika ena. Kaka bango babakisi te bai etuka bakani kubungisa bango mei libulu liye. Likambo eye pekisa mama kasi na mupesi lisungi. Na bozeli, basi, bilenge basi pebana, bazali kotambola mikolo miso na bametele kama mibale po ya koluka mai mapeto. Ungambo ya bango, bakambi ya kasese baye bakolandela mwango moye, balobite musala ezongi sima pambate biloko ya misala miye basengaki ekomeli bango na inote.
Matole mingi na bino baso bozwa kilibakua kolanda biso, boti kalamalamu.
Okapi,
Matondi Mingi Blaise Shindani Kambala. Vous pouvez réécouter ce journal en Lingala sur radiokapi.net.